1. Practice saying katakana aloud. First, listen to the audio, and then try repeating it.
Se.
Se.
Je.
Vi. We. Wo.
Kwa. Kui. Kwe. Kuo.
Tsa. Tsi. Tse. Tso.
Ti. Tu.
Fa. Fi. Fu. Fe. Fo.
Di. Du.
Va. Vi. Vu. Ve. Vo.